Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Není nic příjemnějšího, než se v zachmuřeném sobotním odpoledni, pokud nebudete zrovna poslouchat náš pořad inspirovaný tichou řeči věcí, kterou promlouvají věci našeho nejbližšího světa, tedy není nic příjemnějšího, než se uschovat před jeho listopadovou tváří do náruče krásné knížky anebo do hojivých doteků muziky, která dává zapomenout, že do nového jara je to ještě jak se patří daleko. A nebo je možné opustit tuto příjemnou a trošku lenošivou představu a vydat se do onoho zmíněného nevlídna třeba na nějakou výstavu. Ta, na kterou vás chci pozvat, si zaslouží na začátku slova velké písmeno. Nejde totiž jenom o výtvarné umění v tom prvoplánovém slova smyslu, tedy o krásné obrazy, ale o zprávu, jak malířské dílo dokáže zprostředkovat odcházející čas, jeho předmětné kontexty, které se nám vytrácejí z paměti, vztahy mezi lidmi, podstatné vazby mezi vnějším a vnitřním rozměrem reality, jak dokáže být regionální a přitom také výsostně evropské v plném významu tohoto tak často zneužívaného slova. Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně spolu s nadací Moravské Slovácko, galerií Joži Úprky a dalšími moravskými kulturními institucemi vrací do našeho povědomí jméno Joža Úprka. Možná si vzpomenete na jeho Jízdu králů, barevností a emocionalitou pulzující obrazy duchovních slavností na Moravě z konce 19. století. Možná se vám vybaví Kožíkův román Na křídlech větrného mlýna, zaznamenávající životní osudy malířky Zdenky Braunerové, ale také celé jedné umělecké generace, která velice intenzivně prožívala téma komunikace národní a evropské kultury. Ale to nestačí. Je třeba vidět na vlastní oči. Rozhovor, který uslyšíte, jsem natočil u příležitosti vernisáže tohoto záslužného kulturního projektu s kurátorkou výstavy doktorkou Helenou Musilovou.
Paní doktorko, jak se dá charakterizovat Úprka? To je vlastně malíř takového zvláštního přelomu dějového, časového. Je to malíř, který má velice výrazné zakotvení regionální, ale je to také malíř, který nám sděluje nejen to poselství o malbě, ale také i o něčem jiném.
Charakterizovat nějakou jednou větou, že Úprku je nesmírně komplikované už kvůli těm mnoha mýtům a kliše, které vlastně se na něho nabalily. To, co máme všude uvedené, že je to výstava ke 150. výročí narození Joži Úprky, se stalo takovým úžasným momentem, kdy jsme dostali i díky poměrně velkorysé spolupráci s nadací Moravské Slovácko a s jejími partnery možnost se intenzivně přes rok Úprkou zabývat a zjistit, která z těch tradovaných informací právě typu, že jeho obrazy jsou využitelné pro tak maximálně pro studium národopisu, že jako malíř nebyl tak důležitý a celá řada dalších věcí, tak jsme mohli jakoby přehodnotit. Tak vyplynul nám z toho, pokud bych měla Úprku nějak charakterizovat, výborný kreslíř. Je tady vystaven část konvolutu kreseb, který vlastní Národní galerie, které jsou podle mě mimořádné, jsou živé, energické, opravdu vystihují několika tahy takové ty jemné okamžiky každodenního života na venkově. Vedle toho opravdu výborný kolorista, jak ukazuje část výstavy, kterou jsme nazvali Barevná skvrna, ale zároveň také člověk, který opravdu se intenzivně věnoval hlavně po roce 1900 studiu moravských krojů, slováckých krojů a které ve spolupráci s etnografy zaznamenával do specifických alb, které se byly vždycky věnovány určitému tématu jako čepcům, kožuchům a podobně. Takže je v něm opravdu i ten bytostný malíř, ale je v něm zároveň i ten národopisec, etnograf, ke kterému bývá občas trošku pejorativně, hlavně v Praze, řazen.
Já když jsem si prošel výstavu, tak jsem si říkal, ano, chápu, proč Rodin při své návštěvě Prahy byl přiveden Kuprkovi, protože to není jenom záznam určitého etnografického prostředí.
Ta Rodinova návštěva, to je takový...
Zvláštní příběh.
Legenda. Protože samozřejmě, jak krásně píše paní Mikulejská ve svém textu k monografii, tak každý umělec je obklopen lidmi, kteří se mu snaží pomáhat, kteří v něho věří. A Zdeňka Braunerová, jak měla vlastně ve zvyku si vždycky najít geniálního malíře z chudých poměrů, tak si takto vybrala Jožu Uprku a intenzivně ho podporovala a vlastně na svých cestách po zahraničí o něm mluvila. A když měl v roce 1902 August Rodin výstavu v pavilonu Potkinského zahradou, tak zároveň v té době byla otevřena výstava moravských umělců v Horoníně, kam byl Rodin pozván na návštěvu. A to se stalo příležitostí představit mu specifický region, Slovácko, s tím, že obyvatelé Slovácka připravili Rodinovi velkolepou show, dnešními slovy řečeno, kdy mu předvedli části tanců, jízdy králů, tance, zpěvy, vlastně všechny barvy, chutě Slovácka, tak jak si představíme největší možnou slavnost s vínem, dobrým jídlem, tanci. A Rodin traduje se, že když odjížděl, tak zvolal, to je hlada, to hlas. Takže byl opravdu unesen a také na to později vzpomíná. Paradoxně tato opravdu trošku z dnešního pohledu obskurní návštěva měla potom takový zajímavý dopad, protože Rodin o ní často a rád mluvil, protože to byl opravdu asi výjimečný zážitek těmi barvami a vším, co se tam vlastně odehrálo. A vlastně to byl popud, proč vyrazil dvorní drážďanský fotograf Erwin Raub fotografovat Slovácko, kde strávil několik týdnů, z čehož jsou výborné fotografie. A samozřejmě mimo jiné zachytil taky ikonu Slovácka Jožu Uprku, což jsme použili tento snímek také v katalogu jako signální Uprku v portrét, který je prostě výjimečně kvalitní. A zároveň ta Rodinova návštěva vůbec je podkladem pro seriózní výzkum národopisu na Slovácku, což je vlastně úžasné si tyhle ty souvislosti uvědomit.
Co znamená Uprka v tom kontextu postmoderní malby, která v mnoha případech je velice eklektická?
V rámci nějakého postmoderního uvažování můžeme zhodnotit dvě věci. Jednak je to vztah regionu a center, kdy Uprkovo vlastně setrvalé a velmi houževnaté setrvávání v rodném místě na Slovácku bylo velmi netradiční, protože stejně jako dnes se snažili umělci být co nejbližší centru, blízko mecenášů, zakázek a podobně. Na druhou stranu Uprka se vlastně vyvzdoroval to, že všichni se zvykli, že Uprka je tam a pokud někdo chce navštívit Uprku, musí jít za ním, přestože teda měl některé ty přátelé, kteří mu zprostředkovali účast na výstavách. Tak to bych řekla, že z dnešního pohledu, které právě nově hodnotí vztah periferií, center, regionů, a tento vztah je vlastně velmi dynamický a proměnlivý, tak je takové nezvyklé. A co se týče vlastní malby na Uprkově, je právě pozoruhodné, že dospěl k určitému způsobu vyjadřování, který vlastně vrcholí někdy v polovině 90. let 19. století, dospěl opravdu sám, protože když se člověk projde jeho kresby, akvarely i práce třeba z roku 1890, kdy se vrátil z Mnichova, tak je vidět to jeho úporné hledání ideálního vyjádření pro to, co se vlastně viděl kolem sebe, pro ty kroje, pro barevný zážitek, který ho obklopoval. A to, že se vlastně téměř kongeniálně potká s nějakým podobným hledáním, které probíhalo ve Francii, kterému říkáme impresionismus, může to být pointillismus, tak je vlastně úžasné. U něho se úplně o eklekticismu mluvit nedá, možná v pozdějších letech o variování sebe sama, což se stává i jiným malířům, nejenom Uprkovi. Tady je ještě zajímavá jedna věc, že Uprka často, i když se to jakoby neuvádí, maloval podle fotografií, používal fotografie Brunnera, Dvořáka pro určitou inspiraci, hlavně ve 20. letech, kdy byl potom na Slovensku, tak byly jako důležitým takovým zdrojem inspirace, nebo spíš připomínek, jak to vypadávalo za doby jeho mládí.
Já jsem ten eklekticismus spíš směřoval k tomu postmodernímu umění než k Uprkovi samotnému.
Já rozumím, nicméně mi to přišlo jako zajímavá úvaha, že on byl opravdu původní v tom slova smyslu, že se snažil najít ty témata a nekopírovat žádná jiná. To vzpomínají současníci, že Uprka byl absolutně svůj od těch prvních mnichovských dnů, že vzpomínají táborský, že to byl poslováčtěný byt. Ale samozřejmě můžeme Uprku vnímat jako inspirativního pro některé současné malíře, za všechny Martin Meiner, jeho ščurající slovačky vlastně každý zná, ale tam to vnímám z hlediska jakoby takové té milé apropriace, pobavené citace a je to spíš láskyplné než nějaké kritické. Uprka měl smůlu, že vlastně přišel rok 45 který vypreparoval všechno to, co mně přijde na úprkovi důležité, tedy ta víra, která je v tom strašně silná, strašně přítomná, protože každý z těch obrazů má v sobě, jsou to určité ikony, i ti muži orající na poli, ženy v okopávce, zastupují ne jednoho konkrétního člověka, Nováka z Horní Dolní, ale je to určitá ikona života na vesnici. A když se tohle to všechno vytáhlo a zůstal z toho opravdu jenom ten okopávající, který byl ještě dán, že to je ten ubohý týraný sedlák, tak vlastně to jakoby ztratilo pro většinu lidí úplně chuť se na úprku dívat jinak než optikou, řekněme, socialistického realismu, ke kterému byl dost nešťastně řaděn. Takže myslím, že my mu vracíme význam, který měl ve své době.
Vy jste zmínila jednu věc, jedno slovo, tedy víra, ale jsou tam i další slova, které si člověk uvědomí, že těch obrazech jsou hluboce zakotvena, soucit, hluboká znalost, souznění s prostředím, úcta k práci, všechny tyhle
pokora.
Pokora, ano, všechny tyhle ty věci, které se možná dneska úplně stydíme vyslovit.
Je to tak a zároveň, když člověk čte většinu textů, které vznikly po roce 1948, tak tohle se nedočteme. Dočteme se tam všechno o pracujícím lidu, možná utiskovaném pracujícím lidu, ale tento autentický prožitek, opravdu směřující někam k víře, k Bohu, tam chybí. A je to opravdu jakýmsi zhmotněním esencí Jižní Moravy, tak jak ji vnímáme vlastně Slovácka, kdy ten duch úprka zachytil opravdu jedinečným způsobem.
O výstavě Joža Úprka, Evropan slováckého venkova, kterou můžete shlédnout ve Valčtejnské jízdárně v Praze, jsem hovořil s kurátorkou výstavy doktorkou Helenou Musilovou. Hledání skrytého a nekonečné cestě za pokladem. Tato slova najdete v podtitulku výstavy Treasure Hunt, kterou se v malém sále galerie Rudolfinum představuje tvorba studentů ateliéru KOV Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové. Společným znakem všech vystavených prací, ať už jsou to objekty, klenotnice nebo šperky, je fantazie, okouzlení materiálem, velice osobitý pohled na zadané téma a také potěšení pro návštěvníka, který sem doputuje. Je to o skrytém, hledaném a nalézaném, jak konec konců napovídá podtitul výstavy. O genezi projektu rozmlouvám s vedoucí ateliéru KOV docentkou Evou Eisler.
V rozhlase samozřejmě jsou zřetelné věci, slyšitelné, nikoli viditelné, ale přesto se pokusme, paní docentko, nějakým způsobem pojmenovat výstavu, která je v Malé galerii Rudolfina a na které se sešly dva zájmy, tedy zájem Umělecko-průmyslového muzea v Praze a Vysoké školy umělecko-průmyslové, respektive ateliéru KOV a Šperk. Dá se ta výstava nějakým způsobem pojmenovat, přiblížit?
Já bych především teda zdůraznila, že náš ateliér se jmenuje KOV. Historicky ateliér, kde se vyráběly malé objekty a šperky, a především z kovu. A já jsem se rozhodla, že přesáhnu tady to, protože potřebuju, aby mladí lidi, kteří sem přijdou, tak vlastně v těch 21, 23 letech ještě nevědí, co přesně budou dělat v životě. Tak abychom jim nabídli daleko širší podmínky a cvičení a výzkum různých materiálů s různým uplatněním. Takže KOV. A výstava Treasure Hunt, proč se jmenuje anglicky, začala v Mnichově, v muzeu D. Noye Samlong, Mezinárodní muzeum designu, na kterou mě pozval profesor Florian Hufnagel, ředitel sbírky designu, s kterým jsem se před rokem a něco setkala na takovým přátelským setkání narozenin jednoho z našich společných přátel v Rakousku a on mě pozval, abych si udělala na jaře letošního roku výstavu. A já jsem si netroufla říct ano, protože jsem uvažovala, že to je velice krátká doba na to, abych přišla s něčím úžasným, novým. A tak jsem navrhla, co kdybychom představili naše studenty. A protože pan profesor už věděl o naší úspěšné výstavě v New Yorku a jezdí do Prahy a zúčastní se Design Bloku, kde jsme vlastně třikrát za sebou získali titul nejlepší prezentace školního ateliéru, tak souhlasil. A já jsem mu řekla, že vlastně já už mám vymyšlené zadání. A to zadání je práce se dřevem, že budeme vytvářet klenotnici a klenot. Ale klenotnice jsem si představovala, že to není klenotnice na nějaký materiální věci, ale co to vlastně je ten poklad nebo ten klenot pro nás. Poklad vlastně symbolizuje hledání, objevitelskou cestu za pokladem lze považovat za synonymum umělecké tvorby. A obě jsou nekonečným procesem, v němž se místo odpovědi vynořují stále nové otázky. A cesta je zároveň cílem, poklad samotný zůstává obestřen tajemstvím. A hledači pokladů se stávají autoři uměleckých děl. Pro mě samotnou třeba největší poklad je odvaha nebo svoboda. Pro někoho to může být touha po něčem zdánlivě nedosažitelným, ale vlastně díky své práci, svým výsledkům, tu touhu může dosáhnout. Pro někoho je to láska, inteligence, hudba, vzpomínky. Takže o tom jsme všem mluvili předtím, než vlastně se studenti pustili do práce. Ten podtitul výstavy o hledání skrytého a nekonečné cestě za pokladem vlastně znázorně tady tu myšlenku.
Jak vás poslouchám, tak si představuji tu Alenku, jak jde za to zrcadlo a objevuje tam ty všelijaké divné divy ukryté před našima očima. Tady došlo k jedné věci, že to není jen prezentace konkrétních uměleckých artefaktů, ale je to, řekl bych, otázka obracející se vůči těm tvůrcům do jejich nitra, aby se nespokojili. Ten poklad je nespokojit se.
Aha, ano. Třeba jeden hoch tam vytvořil takový objekt, sochu, kde jsou to tři propojené kruhy a na těch kruzích jsou pro nás viditelné veliký prsteny nebo taková abstrakce prstenů. A klenotnice něco skrývá, něco, co my nemůžeme mít, protože nemáme od toho klíč a my to chceme, ale prostě ta klenotnice nám to nevydá.
V dnešní době, která je velice materialistická, která jest tedy soustředěna na to hromadění předmětů mnohdy zcela nesmyslných, kdy to slovo poklad má pořád ten podtext vlastnění převoditelné hodnoty, tak vy jste tou výstavou nabídli jiný pohled. Respektive jste nám nabídli imperativ, že na čase zamyslet se, co to vlastně je cena, co to je poklad, co to je smysl existence.
Ano, ten úmysl práce, koncept práce se studenty je, my vychováváme řemeslníky, protože jsme součástí katedry užitého umění. A zde by se nabízela otázka, co vlastně ty dnes abstraktní předměty znázorňují. Ale my je taky potřebujeme donutit se zamyslet nad tím širším bytím, nad osobníma otázkama, nad to, co to bude ten svět, do kterého oni vyrůstají. To bude jejich svět. Oni si ho musí nějakým způsobem vytvořit sami pro sebe. A ačkoliv máme zde vytvářet ten materiál, tak chci, aby se nad tím vážně zamysleli. Protože když už něco člověk vytvoří, tak za to nese velkou zodpovědnost. Někdo si to koupí, někdo si to dá do svého domova, nebo vůbec jenom, že se na to podívá. Tak mu to nějakým způsobem už ovlivňuje jeho myšlení nebo jeho nahlížení na ten umělecký nebo tvůrčí svět. A my musíme být velice opatrní, s čím vlastně do toho světa vstupujeme.
O výstavě Treasure Hunt, tedy o hledání skrytého a nekonečné cestě za pokladem v malém sále Galerie Rudolfinum, jsem rozmluval s vedoucí ateliéru KOV Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, docentkou Evou Eisler. A teď už je čas na reflexe ze světa designu, které připravila kolegyně Jaroslava Haladová.
Pokud ještě nemáte vánoční dárky, je tu pro vás tip. Vyražte do Design supermarketu. Za 14 dní se do pražského paláce Archa nastěhují desítky mladých českých designérů, modních návrhářů či šperkařů se svými výrobky. Na 5 dní od 7. do 12. prosince tak vznikne trochu jiný chrám konzumu. Aktuální kolekci triček i další produkty představí na Design Supermarketu také trojice sdružená pod značkou Vyrobeno lesem. Nečekejte paruží ani maskáče. Michaelu Tomiškovou, Anu Bornovou a Michala Bačáka zajímá čistá esence lesa. Víc o značce řeknou sami autoři. Závěr řeči věcí patří absolventům designu výrobků na pražské VŠUP Aně Bornové a Michalu Bačákovi.
Co se týče lesa nebo našeho vztahu k němu, tak už je to daný i tím, kde jsme vyrostli, že tady nikde nežijeme v nějakých velkých aglomeracích, prostě všichni Češi mají k tomu lesu nějaký vztah určitě. Do lesa jsme chodili všichni rádi, nebáli jsme se tam, nebo nikdy jsme se báli, ale to bylo lepší. A houbaření samozřejmě taky, že je taková typická věc k tomu. Tím, jak jsme studovali design a vlastně ten design je jakoby naše povolání, tak tam šlo o to jakoby vnímat ten les skrze třeba design, který vlastně nevytváříme my, ale vytvoří ho ten les takhle nějak.
Je to o lese přímo, není to o navštěvování nebo trampování nebo lovení a braní trofejí si z lesa, ale přímo braní té atmosféry skrze grafiku nebo skrze sklo nebo skrze nábytek. Třeba když se podíváte skrze stromy nahoru na nebe, světlo, které prosvítá mezi kmeny, když přijdete do lesa ráno, ranní mlha. Já si myslím, že svým způsobem to určitě jde všechno vidět v těch našich produktech nebo projektech, že se snažíme spíš být inspirováni tady těmi jevy než postprodukty, jako jsou paroží nebo vypalování nějakých jako trofejí do dřeva nebo tak.
My jsme na tom začali tři a vlastně pořád na tom jsme jakoby tři a každý má trošku jiný zaměření, že Anička ráda pracuje právě s nábytkem nebo se dřevem jako s materiálem, Míša tam má spíš vztah ke sklu a já zase trošku více zabývám grafikou i takhle jakoby ilustracema, takže každý jsme se zaměřili jakoby na určitý prvky toho interiéru. Ten koncept je stejný u všech těch produktů, takže zrovna u těch tapet vzal jsem vyloženě věci, které z lesa znám, ať to jsou nakrájené houby, které si krájíme na sušení, nebo to jsou větvičky, nebo já nevím co, šišky, tak prostě ty jsem dal na ty tapety. Tam by měl být ten ryzí les jediný, co jsem proto udělal já, že jsem to nějak překresloval.
Loňské kolekci na Design Book 2010 jsem dělala stolečky na pile. Tam vlastně šlo o koncept práce s nedostatky dřeva, jako je vypadlý suk nebo stárnutí toho dřeva. Takže ty stolky mají určité jako nedokonalosti, což jsou ty vypadlé suky nebo neopracované dřevo. Vybrala jsem si dřevo už s chybama a tady ty chybné polotovary jsem z nich vytvářela ty stolky. Letos jsem vlastně dělala věšáky, které odráží nějaký růst lesa, nějaké jednotlivé fáze toho růstu, takže vlastně tam jsou čtyři věšáky, jeden se jmenuje Sazenička, Smrček, Kurovec a Stožár. Jsou to vlastně jako jednoduché archetypální tvary, vycházejí z nějakých zjednodušených kreseb, třeba sazenice nebo opadaného stromu, který je napadaný kůrovcem.
U Michaela je to sklo, kdy vlastně dělá sklo, ale dělá ho skrze ten les tím, že tu formu nevytváří nějakou umělou, ale dělá to tak, že vlastně vyloženě to sklo fouká do šišek nebo do větví. Potom ta výsledná nádoba, ať je to váza nebo mísa, tak na sebe bere tu podobu, kterou jí dal ten les a Míša tomu jenom pomohla, že to tam naskládala, ale vlastně ten zbytek už je vytvořený tím lesem. No. Na ten Design Blog 2011 tak jsme oslovili další naše přátelé, kamarády. společně s náma třema, tak se na tom podílí ještě Libor Sošťák, který teda začal s náma vystavovat už na loňském design supermarketu se svými náramky a letos měl na design bloku stoleček, kde si zase hraje se strukturou stolu, kdy on skládá různě překlišku a vytváří to takový zajímavý dekor. Potom Lenka Damová, ta má zase zrcátka jako takový šperkovnice, objekty, které jsou inspirované kmínkama, které vyrostly v lese, jako stromečky pak byly uťatý a do té prohlubně tak vtekla voda, což vlastně je simulovaný nějakým zrcátkem a slouží to jako takový úkryt pro nějaký poklady, které si tam můžeme dávat. Potom Klára Šumová, naše kamarádka, která udělala pro design blog Lavici Josef, která má za sebou hezký příběh v tom, že to je dřevo, který nařezali její, myslím, rodiče nebo prarodiče, ty teda se omlouvám, Kláře, jestli to bude špatně. A vlastně ona z toho dřeva, který nikdy nebylo použitý, vytvořila lavici a jde tam krásně vidět nejenom jakoby ty letokruhy na té sedící části, ale ze spoda je zachovaná ta struktura kůra toho dřeva, potom ještě hodiny, které jsou vyloženě z nařezaného kmínku, takže tam je jakoby ten vztah těch letokruhů k tomu času a tak.
Oblečte se do lesa. Pod tímhle heslem vznikají právě teď trička pro letošní design supermarket. Pokud tuhle prodejní výstavu desítek mladých tvůrců nestihnete, můžete vyrazit ještě na jednu akci, kde se sdružení Vyrobeno lesem představí.
12. prosince budeme mít v elektrických závodech výstavu společně s galerií Laboratorio s Jolantou Trojak a Klárou Ulrichovou. Přímo jak je tam rohová místnost od stanice Vltavská, tak ta je celá věnovaná té výstavě, kde budeme vystavovat s touto galerií naše práce.
Značku Vyrobeno lesem představili Anna Bornová a Michal Bačák. Na závěr je tu ještě ekologicky laděná tečka. Odpověď na můj dotaz, co budou designéři dělat, až jim les přestane poskytovat nápady.
My si myslíme, že les se nevyčerpá. Kdyby se vyčerpal, tak prostě náš další koncept bude vyběhnout se sazeničkem a smrčku. Ne smrčku, ne, to nesmí být monokultura. To budou doubci a lípy. Budeme sázet další lesy, aby jsme měli pořád tu inspiraci.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad Řeč věcí z programového cyklu Prostor, architektura, design. Na setkání s vámi opět za 2 týdny se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.